Head inimesed, tere tulemast taas kuuldele. Mõttekoda alustab selleks, et mõelda koos teiega. Minu nimi on Hannes Hermaküla ja mina soovin teile head uut aastat. Võib-olla natukene kohatu, aga mina ei ole veel mõttekoja eetris sellel aastal saanud olla, nii et see on esimest korda raadiovahendusel teiega taas kohtuda. Tänane saade on, nagu aegalt mul ikka seda juhtub, ajendatud siis momendil sellest teemast, mis on ühiskonnas üleval ja viimasel ajal tundub, et on väga palju õiguse nõudmist, andeks andmist ja sellest rääkimist. Ühest küljest on väga hea, et puudutatakse mitmeid teemasid, mis ennem on mõningasti olnud vaibal, teisest küljest, kas me pingutame üle, kas me nõuame asju, mida meil pole võibolla meie esi nõuda. Nendel teemadel me siis arutame ja üritame selgusel jõuda selles tänases saates. No, kuivõrd selgusel, aga vähemalt arutame kindlasti. Ja saate külalisteks on mul siis kõigepealt suhtekorraldaja Janek Mägi, kellega me räägime saate esimeses pooles ja saate lõpupoole ma räägin andestamisest võibolla natukene spetsiifilisemalt Karmen Maikalu, kes on psühholoog, prepaari suhtekoolitaja, samamoodi ka pereterapeut. Jaane, kuidas sinule tundub praegusel hetkel meie Eesti ühiskonnas, kas andeks andmise teema on väga kuumaks läinud, inimesed just oleks vihased, tagajalgadel, andeks ei anta, vigu, mis tehakse, Ma pean silmas siin mitmeid erinevaid asju, mis praegusel hetkel siis toimumas on, nii nagu Urmas Reinsalu kohta tehakse nüüd neil päevil otsus või kui see saade on eetris, siis vist juba oli tehtud. Hümni meile mängitud, Tiit Ojaso teema nood, teater 99 on taas üleval.
Ma alustaksin Heebrea kirja 9. peatüki 22. salmiga, mis rõhutab seda, et ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Ja ma arvan, et see avalikus ruumis toimub põhjalik verevalamine on igasuguse andeks andmise protsessi osa. Piibel küll rõhutab seda, et verevalamise all siis mõistetakse loomade verd, mida siis toodi altarile, aga ma arvan, et see kujund on võimas. Ja teiselt poolt võibolla on mõistlik mõelda ka natukene mäejutluse peale, kus Jeesus ütleb, et ärge mõistke kohut, et teie üle kohut ei mõistetaks. Minu arvates andeks andmist ja hukka mõistmist ei saa kuidagi üksteisest lahutada ja võibolla kõige suurem probleem siin ongi see, et andeks tahavad anda just avalikus elus need inimesed, kellel selleks pole õigust ja tahavad andeks anda nendele inimestele, kellele neil andeks anda õigust ei ole. Kui me pühakirja vaatame, siis kõige olulisem andeks andmise, andeks palumise mõte on suhtes sellega, kellele sa siis süüdio toime panid. Kui näiteks sina või keegi teine on teinud kellegile kolmandale mingisuguse olulise süüdio, siis minul kõrvalise isikuna ei ole siin midagi seletada. Mul ei olegi mitte midagi öelda, kui ma muidugi ennast jumalaks ei pea, sest jumalal on alati õigus andeks anda ka neile, kellel ei ole võibolla otseselt selle teemaga puudet ja sellised näiteid on piiblis ka, kui me vaatame Jeesuse ristilöömist, siis Jeesuse vastuse tema kaas ristilöödu ju mingisugust süüdega, kui otseselt toime pannud ei olnud. Osad inimesed avalikus elus võtavad endale jumala rolli, kas ühiskond ja rahvas peaks sellega leppima, ma ei tea, sest ma arvan, et rahva nimel rääkimine on üldse väga, väga ohtlik ja tänamatu tegevus ja lõplike hinnangute andmine samuti, et kui ükskõik mis olulised teemad, mis avalikuses tekib debatt, ja siis suruda ühiskonnale peale ühte aru saama sellest, siis ma arvan, see kindlasti ei ole õige. Et selle kaudu ei saa nii-öelda tõde selguda.
Nii et sa ütled, et need inimesed üritavad andeks anda, kes selle tegema ei peaks ja vastupidi.
Jah, ja hukkamõistmise puhul on sama asja, et kohut saavad mõista ikkagi seaduse mõttes institutsioonid, taevases mõistes ka ikkagi jumal, kes on viitsinud piiblit põhjalikumalt tudeerida, siis on ju näha, et kohtu mõistmise väga rasked tööd ei soovitata kõigile. Ja noh, ma arvan parim näide, kui raske see töö võib olla, kui suurt nutikust nõuab kohtu mõistmine, on ikkagi Salomoni lugu, kuidas ta tuvastas, et kes on ikkagi selle lapse ema. Et selleks oli vaja ikkagi noh, ma isegi ütleks, et erakordset ilmutust ja mõttelendu, et selle lahenduseni jõuda. Nii raske on see töö.
Mina olen ka mõeld, et annaks Jumal, et ma ei pea kunagi kohut mõistma. Ma olen alati mõeld ka seda, et tohutult kergendav on olla kristlane, sest meil on antud võimalus õigeks mõista, mitte hukka mõista. Aga meil ometigi praegusel hetkel ühiskonnas, vähemalt mulle tunduv niimoodi, ja kui me ajakirjandust loeme, see torkab ka silma, et nõutakse ohvreid ja nõutakse vabandust. Ja meil on mitte erinevat juhustolt, mis ma ka nimetasin. Kõigepealt ma küsin seda, et kuidas sulle tundub, kas me oleme nüüd jõunud eestlastena või Eesti ühiskonnas sellisesse kohta, kus me oleme nii-öelda enda õigusest teadlikud, nii nagu Ameerikas juba tükka aega või Skandinaaviamaades, kus me siis nõuame, võime avalikult nõuda kellegi lintšimist, kes on teinud midagi täiesti valesti. Ehk siis meie väärikus õigustunne üha tõuseb ja me oleme nüüd nii-öelda demokraatlikult võrdsed inimesed, kes ei pea ennast kuidagi vähemaks ega viletsamaks, nagu me võtsime lihtsalt suu kindeks ja võtsime kõik, mis valitsus meil andis. Nüüd me nii-öelda tõstame häält ja nõuame õiglust. Kuidas sulle tundub, kas me eestlastena oleme jõunud ühiskonnana selle tasandile või miks me praegu õigust niimoodi nõuame?
Ma arvan, et me oleme jõudnud valimiskampaaniasse. Et Riigikogu valimised on tulemas. Eesti erakondade valimiskampaaniate põhimootor on agressiivne vastaste halvustamine, kõikidele olulistele otsustele ühekülgse aktsendi andmine. Väited, et see on nii, võtame näiteks maksude tõusud ja ka maksude langetused, need on ju mõlemad, ühiskonnas on praegu raha palju laiali jagatud, aga samas on ka palju raha kokku korjatud, et see ei ole üldse nii üks ühene, et lennuki pealt on nagu raha külvatud, et väga paljud keskmisest paremini hakkama saavad inimesed tunnevad, et hoopis nad nüüd said raha natukene vähem kätte, et tegelikult on olukord ju natukene teistsugune, aga see aktsent on selline, et kõik on erakordselt halvasti. Me võime öelda, et see on nüüd alati opositsiooni taktika rünnata valitsejat võimu, aga siin selgelt ikkagi joonistuvad erinevad erakondade sellised käekirjad ja mina ei laiendaks mitte mingi lõusid Eesti ühiskonnale. Et praegu lihtsalt, kes nõukogude aega mäletab, olid sellised asjad nagu Brežnevi pakikesed, et praegu need Brežnevi pakikesed, mis siis koosnesid erinevatest kaupadest, et kui sa tahtsid näiteks vorsti osta, siis pidid ostma ka mingit sellist kaupa, mis tegelikult üldse ei müü. Et praegu sel hetkel need Brežnevi pakikesed rändavad mööda erinevaid meediaväljaannete toimetusi ja siis nad jõuavad kõik avaliku ruumi ja siis meil tekibki selline tunne, et Eesti ühiskonnas on nüüd mingi uus faas. Tegelikult see uus faas on täiesti tavaline valimispropaganda, mis kestab järgmise aasta kevadeni, siis natukene aega veel ja siis on tegelikult tuleb tühja maad, kus Eesti ideedest tühi, kus seal on mitte ühtegi mõtet, ei ole ka mõtet kedagi eriti sõimata, sest see energia on liiga suur selleks, et seda teha ja andeks ka pole enam mitte midagi anda selles suhtes, et selline vajadus puudub.
Aga kui võtta nii-öelda erakondade ülene või võib-olla siis lükka see väide ümber, kui see ei ole erakondade ülene, näiteks hümni, mitte mängimine vana aasta õhtul või siis ütleme uue aasta esimestel hetkedel, mis on olnud tavaks ja mida siis minu kolleegid Eesti Rahvuse Ringhäälingust ja presidendi kantselei ühiselt otsustasid ära jätta. Kusjuures ma pean tunnistama, ma isegi ei teanud, et selline tava on, aga kui ma lugesin, ma võtsin, et tõesti, miks ei mängitud?
Mis selle kohta öelda? Minu arust on see täiesti pseudoprobleem. Selles mõttes, et keegi jää rikkamaks ega vaesemaks sellest. Traditsioon võib alati muuta. Me võime näiteks otsustada homme, et meil on hoopis teistsugune lipp. Või muudame ära näiteks riigi nime. See ei ole mitte midagi erilist. Et mõtleme, et Eesti on jama, paneme näiteks, no näiteks Viru. Viru oleks väga tore nimi, et soomlased juba kutsuvad niimoodi ja käiks väga hästi. Birmad, mitmed riigid on nime muutnud regaale erinevaid asju. Venema võttis kasutusele nõukogude aegse hümni viisi küll. Aga teisest küllest, iga riik oma toimimiseks vajab regaale. Kui me mõtleme, et kas sellised, ma isegi kasutaks sellist väljendit, antku kõik inglased mul andeks, aga napakaid traditsioone nagu on Inglismaal, igasugused sukapaela ordenid tuhande, vist 60. aastast olev troon, kus ikka kroonitakse veel kuningaid ja kuningannasid. Tõld, mis Elisabeth teise kroonimisele viis, on aastast 1760 ebamugav kuninganna siin tegi erakordse asja, andis sisuliselt elu esimese interview BBC-le, nüüd kui ta oli 91. Ütles, et see tõld tegelikult oli väga ebamugav ja stressi tekitav. Ma arvan, et väga paljud regaalid, väga paljud sellised riigisümbolid, need ei peagi olema mugavad. Need ei peagi olema mulle meeldivad. Et kui on 150 aastat lauldud, et jumal peab Eestimaad valvama, siis no las ta valvab. Usu või ära usu. See on sinu, ma ütleks, täiesti isiklik probleem. Ja ma arvan, et sellise küsimuse tõstatamine, kui me vaatame Inglismaa konteksti, on ebaviisakas. Isegi ma ütleks, et see on täiesti labane. Tony Blairi abikaasa, kui ta 2007. aastal peaministriks sai, siis Tony Blair käis koos abikaasaga kuninganna vastuvõtul, mis on muidugi loomulikult traditsioon ja kõik on täpselt paigas, siis ta suutis seal öelda ühe mõtte kuningannale, mis oli ebaviisakas ja protokolli väline. Ja 10 aastat, mis Tony Blairil oli võimalik olla Inglismaa peaminister, ei õnnestunud tema abikaasal mitte ühtegi korda Elisabeth teisega rohkem rääkida. Ma arvan, et kõike võib muuta, kõike võib teha, aga need ei vii reeglina riik edas. Loomulikult me võime öelda, et osades riikides on need traditsioonid ja nende muutmine olnud kasulik. Kui me vaatame ka nüüd Eesti Vabariiki, siis me võiksime öelda, et mitte meie, aga saaks viidata, et näete, 1984. aastal kehtinud lippu meil enam ei ole. see oli meie traditsioon. Aastakümneid, me tahame seda taastada. Et tuleb võtta punalipp koos selle sinise laine ja viisnurgaga ja see on see õige asi. Igal traditsioonil on oma algus, oma lõpp, oma eluiga, igal riigil on oma algus ja lõpp. Ma just lugesin, käisin Hiinas ja noh, seal piirkonnas Aasias erinevates ka nii-öelda Hiina osaks kuuluvates maades, kui nii võib öelda Hongkongis, Taiwanil, lugesin läbi Hiina ajaloo. Ja noh, seal on väga selgelt näha, kuidas ühel hetkel Hiina territooriumil paar tuhat aastat tagasi oli 170 väikest riiki ja 15 suurt riiki, täna on alles ainult üks. See, et toimuvad sellised protsessid, seal näha, kuidas dünastiad muutuvad, riikide tõusud, langused, Euroopasse on ka kõik täpselt samamoodi olnud, et 1918, võtame esimese maailmasõja ajal, noh, ei kukkunud kokku mitte ainult Vene impeerium, mis meie ajudes siin, eestlaste ajudes on nagu väga selgelt tänu nõukogude ajale kinnistunud. Et kukkus kokku Austria-Ungari, Ottomanide impeerium, Saksama, need muutused olid meeletud, et me ei saa välistada muutusi, aga nendel traditsioonidel on meeletu jõud.
See on pseudoprobleem siis, et see hümne ei mängimata samas, et see traditsioon peaks oleva. Ja kui nüüd küsimus oli nüüd see, et kui muidu need andeks andmised ja need vihavärgid praegusel hetkel on justkui erakonna valimispoliitikat, siis see, et hümne ei mängimata, see ei puudutanud konkreetselt ühtegi erakonda, see oleks justkui Eesti rahvas oleks olnud vähemalt osa sellest.
Ma täpsustan oma seda mõtet, et ma tahan öelda, et traditsioonid on erakordselt olulised, aga see, et neid vahest on vaja muuta, on paratamatu või et nad muudetakse või et nad muutuvad, mis iganes, sest et ühel hetkel me muidugi võisime öelda, et sinimustvalge lipp 1940 see peab jääma, aga siis tulid mingid teised vennad, kes ütlesid, et seda enam ei ole. Et ma ei ütle, et traditsioonide muutmine on alati vabatahtlik, see on vahest ka vägivaldne ja tahtevastane. See võib vabalt niimoodi ka olla, aga mõned asjad on jälle sellised, mida tuleb muuta sellepärast, et nad on näiteks vägivaldselt meile antud, näiteks nagu see samane punane lipp, eks ole, siis oleks on ka öelda, et ei tegelikult ei tohi muuta. Et ikka tuleb vaadata seda hästi konkreetselt olukorda ja selle hümni puhul ma arvan, et see uus aasta tuleb nagu nii, et siin keegi ütles sellise mõtte, ma ei mäleta, et ta tuleb nagu nii, et kas ta tuleb hümniga või ta tuleb lauluga või mis iganes, et kui inimesed tahavad hümni lasku, ma arvan, et siin on ikkagi see ETV, kui siiski, ma ütleks, ühe võtme meele lahutaja otsus. Ühel aastal võib ta teha nii, teisel aastal teistmoodi. Ühel aastaprogrammis on tujurikkoja, teise aastaprogrammis ei ole. Ja võtan nüüd kinni, et mis see nüüd see õige on. Et kindlasti leidub igasuguseid arvamusi, et kuidas peab olema. Pigem viitasin nende traditsioonide puhul rohkem sellele, et näiteks Vabariigi aastapäev on ikkagi üks väheseid päevi üldse Eestis, mis vastu vaidlematult kuulub tähistamisele, mis vastu vaidlematult kuulub valdav osa ühiskonna jaoks oluliseks. Me võiksime väita, et näiteks, et tegelikult ju see iseseisvusdeklaratsioon loeti maha ikkagi Pärnus 23. See oli Konstantin Pätsi selline isiklik soov, et võibolla seal oli teisi veel, ma kuskilt lihtsalt lugesin, eks ole, ma ei ole mingit ajaloolist uurimust teinud, aga kuskilt lugesin sellise mõtte. See oli tema isiklik soov just 24. Seda, et me võiksime vaielda selle üle täpselt samamoodi. Ja me ei vaidle, no nagu me vaidleme jõulud üle, et kas Jeesus oli või olnud ja kas on paganlik püha või mitte ja kus see ikka tulnud on ja kas peaks kinke tegema või mitte. Ja seal on ju väga palju erinevaid arvamusi, eks ole. No me tähistame nad kuidagi ära. Uue aasta tähistamise puhul on täpselt samasugused nagu need vastuolulised arusaamad. Aga vabariigi aastapäev, see on nagu ikkagi nagu kindel, et me võime vaielda selle vastuvõttu üle ja kõige muu üle, aga üldiselt ikkagi me austame seda päeva ja näiteks seal teatavate regaalide muutmine on seetõttu nagu veel eriti keeruline.
Andeks andmine, miks näiteks Jürgen Ligi kaotas oma positsiooni ministrikoha, kui ta ütles Ossinovski kohta, mis ta seal iganes ütles, ma täpselt ei mäleta, aga see oli vist oli viimati, kui ta oma ministri portfeli sel hetkel kaotas. Praegu sel hetkel on Urmas Reinsalu välja ütlemiste pärast ka siukene väga kahtlane situatsioon tal, kui me seda saadet salvestame, siis kui ma eksis, kuna hommikul peaks olema see otsus verdik või mis seal iganes langetatakse. Millest see nüüd sõltub? Kas see on siis sisepoliitiline mäng? Millest see sõltub? Mõni ütleb midagi välja, ei juhtu midagi ja teine ütleb midagi välja ja sellest haaratakse kinni ja inimene kaotab oma töökoha või ütleme, positsioneeritakse ringi. valitsuses?
Ega nad eriti oma töökohta ei kaota, et kui sa lähed riigikokku tagasi ja saad veel komissioni esimeheks, et sama palka minister, et seal nagu suurt vahet ei ole, aga Jürgenigil on muidugi isiklikud kogemused olemas, kuidas survestatakse, aga mina väidaks seda, et kunagi ei ole ühte põhjust. Kui mingisugused sündmused kuidagi kulmineeruvad, siis see on suur sündmuste kogum. Ja noh, praegusel hetkel on ju tajutav, kuidas opositsioon ikkagi iga hinna eest tahaks valitsuse nii-öelda maha võtta ja positsioonid üldse ümber mängida, et minna paremate võimalustega riigikogu valimistele. Nii et Ligi on ise ka päris hästi selgitanud, et noh, tema oli just kui viimane, kes siis seda tagasi astumist hakkas nõudma, aga Urmas Reinsalu on vaieldamatult teistsuguse käekirjaga inimene kui keskmine Eesti poliitik ja Jürgen Ligi samamoodi. Mina ei näegi nende kahe mehe sellist olulist vastasseisu siin, et minu arvast nad on väga sarnased, mis puudutab seda ühte lauset just kui, siis ma olen omal nahal seda kogenud ka, aga ma arvan, et alati igasugune äng, viha, raev, ka sõprus, ka heakskiit, Need ei tule kunagi ühe mõtte pealt, et need on ikkagi, kui sa tahad midagi teha, siis sul on vaja selleks mingit viidet, mingit argumentatsiooni. Ja mõnikord selline üks lause võib anda nagu selle viimase tilga ämbrisse, mis hakkab üle ajama.
Kuidas sina kristlasena positsioneerid ennast? Positsioneerud, kas peaks andeks andma, kas peaks kaasa minema selle ühiskonna nõudega, et selline inimene öeldes sellised asju ei sobi siis sellisele ametikohale. Ma mõtlen isegi konkreetselt võibolla Reinsalut või siis Jürgen Ligi üleüldiselt, et kas me peaksime andestama või on meil õigus nõuda teatud ajal teatud, no ütleme tagasi astumist?
Andeks ma saan anda ainult neid asju, mis on tehtud minu suhtes. Reeglina arvan, et ma üle ei erutu, vaest ikka tunded keevad üle ja võibolla selline väike terve inimese tundemärk, et sinust tekib viha emotsioon, see on ju tegelikult sinu ihu kaitseks ainult. Et kui sul sellised tunded ei oleks, siis sa ei oleks terve. Aga ma pigem leian, et inimene ongi üdini ebausaldusväärne, kaasarvatud noh, meie sinuga. Ja põhjus on väga lihtne, sest me ei saa isegi ise ennast usaldada. Me ei tea, kuidas me ühes teises olukorras käitume. Kristlikus raadios võib-olla kummaline näide, mis ma nüüd toon, aga siiski, et küllap väga paljudel kuulajatel on ka olnud mõni sõber, kes on suitsetamise maha jätnud ja siis tuleb räägib, et tea, ma ei ole juba 2 kuud mitte ühtegi suitsuteid, ma enam kunagi ei tee. Ja siis sa näed, et sellel hetkel, kui ta seda räägib, ta tõesti usub seda, et ta tõesti, see läheb nii, no või mõne muu teise pahega. Ja siis 2 kuu pärast sa näed, et ta teeb seda jälle. Ja sellel hetkel, kui ta sulle seda rääkis, tõesti lõpuni jäägitult uskust oli selles täiesti kindel, ta ei olnud ise enda suhtes usaldusväärne. Aga kuidas me nüüd saame teiste osas olla? No sa ütled, et sul tuli uus informatsioon ja mis iganes. Ma ei soovita küll mitte kellegile rajada kellegi teise sõna peale noh, kogu oma saatust. Ma veel tooksin sellise näite, et kui inimesed abielluvad, nad ütlevad, jah, elu lõpuni, igavesti, siin ja praegu, armastus püsib. Ja siis me saame teada, et 58% nendest jahiütlejatest tegelikult valetasid. Sest nad ju ütlesid, lubasid ju kõiges seda teha. Belgias on asi veel hullem, seal on 72% valetavad. Et see on ütlem maailmarekord. Aga kus me siis selle usaldusväärsuse siis leiame? Aga väga lihtne on andestada juba ette. Öelda, et näiteks, et Hannes, et kui sa kunagi minu vastu midagi halba teed, siis sa oled selle juba ette andeks saanud. Ja vastupidi, ma arvan, et me ei tasu kellegilt liiga palju oodata. Et ei tasu, et sai väga palju siin piiblit siteeritud, aga see on ju ka tegelikult puhas Jumala sõna algusest peale. Et kui võtta Moosese esimene raamat algusest lahti ja hakata Aadama ja Eeva lugu lugema, siis me jõuame üsna kiiresti selle mõtteni, et nende täiuslikus, nad loobusid sellest. Täiuslikud inimesed, Aadam ja Eeva, loobusid sellest vabatahtlikult. No pärast seda üks patukott ajab teist taga ja ei olegi palju oodata, eks ole, ja tulles veel selle andeks andmise juurde tagasi, siis sellel põhjusel ongi ju nii, et ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Et me ikkagi tahame nii hirmsasti andeks saada seda süüd, mis meil tegelikult on, aga seda ei saa lepitada ainult meie tahtega, sest see tahe on niivõrd nõrk.
Kristas, seal on keeruline olukord, meil just oleks andeks antud ja veri on juba valatud ja nüüd samas me ühiskonnas peame ametigi siis ka võtma seisukoha, võtma omale positsiooni, et millisesse leeri me kuulume, kas me anname nendele ametivõimu esindajatele andeks nende vead või mitte. Kui sa ütled vere valamist, siis tegelikult just kui meil just enam vaja oleks, me peaksime andeks andma ka samas kaudselt viidates, siis see vere valamin ongi see, et keegi kaotab siis pea või kaotab oma positsiooni sel hetkel või lihtsalt tõstetakse teise positsiooni ümber.
Aga miks me tahame kõikides protsessides osaleda? Miks me tahame valida poole? Miks me tahame, et meie arvamus võidab? Ma viimasel ajal mõtlen väga tihti, et see ei ole minu võitlus. Ma ei taha seda võidelda. Jürgen Ligi ja Urmas Reinsalu tunduvad mulle ühtviisi armsad nii enne seda kriisi kui ka pärast. Ja kindlasti on inimesi, kes on avalikus elus ja kellega ma ei suuda ennast mitte kuidagi ühele lainele häälestada. Ma vaatan nende tegusid, vaatan nende sõnu, aga ma ei ole nende peale pahane. Ma ei tunne, et nad peaksid nüüd kuidagi väga palju muutuma mulle meelepärasemaks. Ei pea, et nad võivad rahulikult elada oma elu, aga mina ei pea sundima ennast, ütleme, elama kaasa nendele arusaamudele, mida ma ei suuda armastada. Ma ei tee mitte midagi nende vastu, aga võibolla see ongi, et kirikus või kabelis, kui ma palvetan, siis ma ei suudaks palvetada sellist palvet ja ma arvan, et selleks ei ole ka mingit vajadust, et Jumal tee niimoodi, et ma mõtleksin nagu nemad. Võibolla see ühiskond võidab meie mitmekesisusest, meie erinevatest arusaamadest. Meil on mitmeparteisüsteem, no Iinas on nüüd ka teised erakonnad lubatud. Seal on ikkagi see, et on üks juhtiv ideoloogia, üks partei, kes kõike määrab, aga see partei on tegelikult ju koosneb ju väga paljudest erinevatest rakkudest, kes kõik moodustavad täpselt samasugused fraktsioonid nagu meie erakonnad. Et tegelikult siin on üks ekonomistis üks selline analüüs, kus tuli väga selgelt välja, et see mitme parteisüsteem emotsionaalselt põrandaaluselt on eksisteerinud seal kogu aeg. Ja veel üks selline näide, et ma Maailma Kabe Federatsiooni juhatuse koosolekul suhtlesin oma Itaalia kolleegiga, Daniele Makaliga ja siis sellisel õhtusöögi laud ja ma küsisin, et kuidas teil selle maafiaga on. Mul on selline tunne jäänud, et seda nagu enam polegi. Et ma mäletan 80-90. Aastatel kogu aeg lasti kedagi maha aegast kohtunikud ja suurvõitlus käis ja siis Daniel ütles ei annak, et tegelikult, et see on tugevam kui kunagi varem. Aga vaata, kui tulid igasugused nutiseadmed ja kus sa said igal pool pildistada ja teha ja nii edasi ja kogu selline infotehnoloogiline areng, siis nüüd on niimoodi, et sa pead aru saama, mida sa teed ilma, et sulle keegi üldse mitte midagi ütleks. Sulle silma pilgutaks, sulle mingi sõnumi saadaks. Kui sa aru ei saa, siis siin lastakse maha. Sa pead lihtsalt aru saama, et mida sa tegema pead. Nii lihtne ongi. Ja ma arvan, et ühiskondlik tasakaal selle andeks andmisega on natukene samamoodi, et osadelt inimestelt me lihtsalt peame ootama seda, et nad saavad aru, mida neilt oodatakse ilma, et neile keegi seda ütleks, ilma, et annaks märku ja kui nad aru ei saa, siis võib tõesti juhtuda, et mõned neist emotsionaalses mõttes lastakse maha Itaalias maafia poolt ka füüsiliselt, et siis ei tohi lihtsalt liigutada, et kui kohvikus, et noh, see Ma ei mäleta täpselt, ütles ka, kui palju neid seal Sitsiilias maha lastakse, aga noh, see on tavaline, et istud kohvikus, kõrval lauas lastakse keegi maha, siis ei tasu liigutada, ei tasu teha mingit nägu. Ja see on võibolla julm kujund, aga ka see, kui kellegilt võetakse ära amet või kedagi upitatakse ühiskonnas, siis meil ei ole alati kohustus sellesse protsessi sekkuda. Et ma arvan, võibolla kristlastel ongi nagu see häda, et kuna kristlik filosoofia on ikkagi väga poliitiline. Kui vaadata Jeesuse kõike sõnavõtte ja need asi, siis sealt kumab selline nagu võim sõna üle, see jõud nagu välja. Ja millegi pärast paljudel kristlastel ja eriti kirikuõpetajatel aegajalt tekib selline tunne, et meil on kohustus ka ühiskonna poliitilist süsteemi juhtida. No, minu arvamus on see, et meil ei ole seda kohustust, sest kui me selle kohustuse endale võtame, siis me asetame teise rolli. Me ei ole enam inimesed, kes peaksid valitsuse eest palvetama, mida Piibel ju meile õpetab, vaid me oleme inimesed, kes peaksid valitsema. Ja see on täiesti teine roll, sa võid seal olla kristlane, aga võid ka mitte, et isegi vaaraud on võimalik tegelikult püha ürituse korda saatmiseks kasutada või eeslid rääkima panna, see ei ole raske. Jumala käes on kõik võimalik, aga võibolla me ei peaks nii palju sekkuma teatud poliitilistesse protsessidesse, kus meil ei ole osa.
Head raadiokuulajad, see oli suhtekorraldaja Janek Mägi. Saate nimi on meil Mõttekoda, minu nimi Hannes Hermaküla ja kuulete siis tänast vestlust ja mõtisklust teemal andestus, kuna see meie ühiskonnas praegusel hetkel väga kuum on. Järgnevaks on meil intervju Karmen Maikaluga, kes on psühholoog, prepaarisuhte koolitaja ja samamoodi pereterapeut. Aga natukene muusikat seedimiseks ja siis me juba lähme võibolla natukene rohkem andestamise spetsiifika juurde.
Yeah.
No nii nagu meie seast hiljuti lahkunud Leonard Cohen just laulis, et inimihu tuleb risti lüüa, nii on ka selle andestamise teemaga, nimelt see nõuab ikkagi pingutust, ei ole lihtne seda teha ja just nendel teemadel me siis jätkamegi saatega ja Carmen Maikulo, kes on psühholoog, preparisuhte koolitaja ja pereterapeut.
Andestamise teema ei ole üldse selline väga populaarne teema, mulle tundub, et kui me prep-koolitustel käsitleme andestamist, siis väga sageli inimesed on üllatunud või nad ütlevad, et nad ei ole varem selle teema peale üleüldse mõelnud. See ei ole selline väga kerge teema, mida sõnastada ja mille peale mõelda mulle tundub.
Kui me räägime prepist, prep-paarisuhte koolitsest, mille me teelt het tagasi siin lõpetasime, mis on need andestuse põhipointid või mis, millest vaadatakse mööda, kuidas üldse käsitlema hakata? Ma lisan nii palju, et kui mina oma abikaasaga prepi koolitsel käisime, siis andestuse teema oli parasjagu silmi avav. Et mulle tundus, et meid on pimesi kästud andestada, kõik ruttu vaiba alla pühkida ja minna ruttu meeluga edasi, aga tegelikult see vist nii lihtsalt ei lähe, ja see põhjustab pigem probleeme, kui seda liiga kiiresti teha.
Võib-olla me kristlastena ka oleme harjunud ütlema seda meie isa palvet kuidagi rutiinselt või ilma mõtlemata, mis sõnum seal sees on. Või kui me ütleme, et ja anna meile andeks meie eksimused, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, siis võib-olla väga sageli me kuidagi ootame, et Jumal andestaks meile. Aga kui palju me päriselt mõtleme ka seda, kuivõrd meie oleme andeks andjad või kui palju meie oma igapäevaelus andeks anname ja kuivõrd me seda praktiseerime või kuivõrd see on nii-öelda selline reaalne tegevus või see, mis päriselt meie eludes toimub. Ja siin ma ei räägi üldse ainult paarisuhtest, vaid suhetest üle üldse või isegi mitte suhetest, aga ka suhtumisest ja minu sellisest baasilisest eluhoiakust. Kas ma olen oma loomult andeksandja tüüp või pigem, nii nagu sa enne ütlesid, ohvrite nõud ja kättemaksja tüüp. Et see võib olla tegelikult valus küsimus, kui selle peale väga isiklikult ja ausalt mõtlema hakata.
No momenti see on osa meie elust. Ükskõik, kas sa oled kirikus ja mitte, sa pead andeks andma ja sulle ilmselt antakse andeks. Kuidas siis sellega tegeled? Ütleme, kui sa oled see tüüp, et no mul on juba raske seda teha. Mis mind aitaks või sunniks seda tegema? Miks ma peaksin seda tegema?
Võibolla võiks mõelda selle peale, mis siis juhtub, kui ma ei tee seda.
Jah, mis siis juhtub? Midagi ei juhtu ju.
Oled sa näinud selliseid inimesi, kes kannavad enda sees andestamatust ja kes võib-olla isegi väga aktiivselt igapäevaselt mõtlevad selle peale, et ma ei anna andeks sellele inimesele, sest ta ei ole seda ära teeninud. Või ma ei anna talle andeks, sest äkki ta muidu teeb seda uuesti. Mis juhtub selliste inimestega? Et prepis me ütleme otse, et andestamatus toodab kibestumist, andestamatus vähendab võimet armastada ja olla armastusväärsetes suhetes teiste inimestega. Et andestamatus sööb inimest seespoolt. Nii et inimesele endale on juba tervislik ja tervendav see, kui ta annab andeks inimestele, kes on talle haiget teinud.
Sa ütlesid huvitav asja, et ta ei ole seda välja teeninud. Ja ühest küljest me võime seda nii-öelda üle võlli keerata, teisest küljest see inimene, kes on haiget teinud, ükskõik kas siis indiviidile või mõne ühiskondliku vaata vastu, ta peaks just kui rehabiliteeruma või ta peaks just kui selle välja teenima siis selle andestus, et kuidas, milline see õige balants siin on, et kas me peame andestama nii või naa või peaks ka see inimene võtma mingisuguse vastutuse, kuidas siin sellist tervislikku tasakaalu enda jaoks leida?
Ma arvan, et mitte keegi ei pea andestama, see on inimese enda valik, kas ta tahab andestada või mitte, aga väga sageli aetakse segamini andestamine ja usaldamine. Arvatakse seda, et kui ma annan inimesele andeks, siis just kui ma peaksin teda kohe automaatselt jälle usaldama või temaga, ma ei tea, kas või suhet jätkama, et prep-koolitusel me eristame need kaks asja väga selgelt ära. Me räägime seda, et sa võid inimesele andeks anda selle teo, mis ta tegi, aga kui inimene ei kahetse ja kui ta ei muuda oma käitumist ja kui sa ei näe seda muutunud käitumist piisavalt pika aja jooksul, siis sa ei pea teda usaldama. sa koguni ei või teda usaldada. Usaldamine tuleb aja jooksul käitumise põhiselt. Sa võid inimesele andestada ilma, et sa teda uuesti usaldaksid. Ja see mulle tundub on koht, kus paljud inimesed satuvad segadusse ja just kui võrdsustavad need kaks asja.
Et siis, kui ma andestan, siis ma automaatselt usaldan, kõik vana on ära pühitud, ma peaksin öelda nullist või puhtast alguspunktist uuest edasi minema ja sa ütled, see ei ole nii.
Ma võin inimesele andeks anda selle, mis ta tegi. Ma just nagu teen rahu sellega. Ma ei otsi kättemaksu, ma ei taha, et ta kuidagi moodi heastaks selle, ma ei oota temalt enam mitte midagi, ma teen sellega rahu. Aga kui ma ei näe, et ta on muutnud oma käitumist, kui ma ei näe, et ta on siiralt kahetsenud, siis ma võin andestada, aga ma ei pea temaga isegi edasi suhtlema. Ma ei pea teda usaldama, kui ma ei näe, et tema käitumine on muutunud.
Usaldad siis ajab ikka käitumispõhiselt.
Just.
No selle andestamisega on mõnel on lihtsam, mõnel on raskem. Räägime nendest inimestest, kellel on raskem. On mingisugused samme, kas sa saad midagi teha, et andestada? Kas sa endaga tööta enda kallal?
Võibolla üks asi on see, et see meie üleüldine hoiak. Kas me ootame teiselt inimeselt täiuslikust ja kas me suudame sellised väikeste eksimustega leppida? Et me keegi ei ole täiuslikud, me ise oleme ka ekslikud inimesed. Ja kui me räägime väikestest eksimustest, siis pigem prep-koolitusel me ütleme, et andesta kiiresti ja liigu edasi, ära jää nendesse pisiasjadesse kinni. Et väga sageli ma psühholoogina töötades ka näen seda, kuidas inimestel tekib tüli mingitest pisiasjadest. Nad heidavad teinedesel ette pisikesi eksimusi ja nad ei suuda neid andestada. Tavaliselt seal all on mingisugused muud probleemid, kui inimesed pisiasjadesse kinni jäävad. Aga kui me räägime suurematest eksimustest või suurematest haiget tegemistest, siis väga paljudele inimestele tuleb üllatusena see, kui me ütleme prepis, et andestamine võtab aega. Me mõnikord arvame, et kui ma otsustan andestada, siis see tuleb kiiresti. Mõnikord on vaja isegi mitu korda andeks paluda ja ei piisa sellest, kui sa ütled ühe korra, et anna mul andeks ja sa näed, et teine inimene kuidagi ikka ei leebu veel või ei ole üle saanud sellest asjast, et... Andestamine võtab suuremate asjade puhul aega, see on protsess ja endale tuleb ka aega anda, kui on mingisugune andestamise koht, mis on oluline, et ei tohiks võibolla kinni jääda sellistesse negatiivsetesse mõtetesse või mitte lasta endal nendel negatiivsetel mõtetel peas keerlema hakata. Kui mul on vaja kellelegi andeks anda, kes on mulle haiget teinud, siis võibolla üks asi, mis on abiks, on see, kui ma mõtlen selle peale, mis toimus selle teise inimesega ja üritan olla empaatiline või üritan mõista seda, miks see inimene niimoodi käitus. Mis olid võibolla tema mingisugused valukohad või mis teda ajendas niimoodi käituma või kuidas tema tundis ennast selles olukorras, et ta niimoodi käitus ja see ei ole mitte õigustus, et ma ei tea, et tal on olnud raske lapsepõlv, et järelikult ta tohibki teistele inimestele haiget teha sugugi mitte, et aga see on selgitus. Kui ma üritan mõista, see ei ole õigustus, aga see on selgitus ja kui ma saan aru sellest, mis teise inimesega toimub, siis mul on ka lihtsam tal andeks anda. Jällegi, kui ma ei näe tema puhul kahetsust ja käitumise muutumist, ma ei pruugi teda edaspidi usaldada, aga andestada ma saan. Ja selle andestamise teeb lihtsamaks, kui ma mõtlen, mis on selle inimese lugu või mis on selle inimesega toimunud, et ta just niimoodi on käitunud, nagu ta on käitunud.
No see oleks üks osa sellest protsessist või progressist, mis siis toimub andestamise ajal. Kui sa enne mainisid, et me teeme ekslikult tihti selle vea, et me mõtleme, et andestamine on hetkeline, see toimub kohe, aga tegelikult on see protsess. Mis seal siis veel toimub? Üks on see empaati üles näitamine, üritad ennast teise inimese kingadesse panna, aga mis protsess veel käib või toimub siis inimeses, kes andestab, aktiivselt tegeleb andestamisega? Kui kaua see kesta võib?
Eks see on individuaalne ja sõltub olukorrast ja selle olukorra raskusest, kui kaua see kestab. Aga mis on hästi oluline, see inimene, kes on haiget saanud, et ta peab tegelema ka selle oma valuga või nende oma kurbade tunnetega. Et mõnikord me tahame nagu need negatiivsed tunded hästi kiiresti, nagu sa enne ütlesid, vaiba alla pühkida või tahame need kiiresti ära neutraliseerida. Et kui me eitame seda, et või kui ma eitan seda, et ma sain haiget ja ma ei tunnista seda, et tegelikult ma olen hullult kurb selle asja pärast, ja mul on hirm, et äkki see juhtub veel või ma olen väga pettunud selles teises inimeses või ma tunnen praegu ennast täiesti reedetuna, et kui ma ei sõnasta neid asju enda jaoks ära või kui ma ei tunnista, et jah, ma tunnen niimoodi, siis ma mõnes mõttes võibolla külmutan need tunded enda sees ära, aga need ei kao. Ja seni, kuni ma neid ei tunnista endale, seni, kuni ma ei sõnasta neid enda jaoks, on tegelikult väga raske nendest tunnetest lahti saada. Nii et on hästi oluline mõelda selle üle ja analüüsida seda, et mis ma päriselt tunnen ja mis see haiget saamine minuga tegi. Mõnikord on vaja selleks teist inimest kõrvale, kes aitaks need asjad ära sõnastada ja küsiks võib-olla õigeid küsimusi.
Sellistad siis analüüsid, mõtiskled. Üks oht on see, et sa kütad ennast uuesti üles. Sa manad selle sama hetke, selle pildi, selle haiget saamise valu endale silme ette ja asi läheb hullemaks.
Need asjad, millest me oleme rääkinud, et nad peaksid käima kõik koos. See, et ma mõtlen ise enda peale, ma mõtlen ja analüüsin seda, et mis minuga toimub ja samal ajal ma katsun analüüsida seda, mis toimus teise inimesega, ma katsun mõista seda teist inimest. Et, ja kui tegemist on lähisuhtega või lähedase inimesega, et siis on oluline ka mõelda selle peale, et suhe on suurem kui see, mis toimus ja kui on võimalik seda suhet edaspidi hoida turvalisena, siis tuleb seda teha ja tuleb andeks anda ja selle suhtega edasi minna.
Kui mina olen haiget tegija, kuidas mina saan käituda? Kui ma näen, et ma palun vabandust, aga teine pool just kui ütleb, et annab andeks, aga ikkagi ta on võibolla suletunud, ta on pahuram, ta ei ole selline nagu ta enne oli, mis ma siis teha saan?
Teist korda veel andeks paluda ja kolmandat korda ja viiendat korda ja 55. korda või nagu Jeesus ütles 77. korda. Ja kindlasti tuleb võtta vastutust selle eest, et jah, mina tegin haiget, mul on kahju, et ma tegin sulle haiget. Ma kahetsen seda, et ma tegin sulle haiget. Väga sageli inimesed hakkavad just nagu vabandusi otsima või õigustama ennast. Et tegelikult oli olukord selline, mis mind sellisesse seisundisse viis, et ma niimoodi reageerisin. Ja kõik teised on just nagu süüdi mingisugused olukorrad, teised inimesed, raske lapsepõlv või mis iganes. Ja ta ei võta seda vastutust, et jah, see oli minu valik, et ma niimoodi reageerisin ja see minu reaktsioon tegi sulle haiget. Ja hästi oluline on see vastutuse võtmise koht ja loomulikult kahetsuse koht ka.
Kui ma kahetsen, kui ma võtan vastutuse, kuidas ma seda väljendan, siis teisel osapoolele, kas ma lihtsalt räägin või peaksin ma kuidagi teistmoodi käituma, et mis garanteerib selle teisele osapoolele selle, et jah, ma võtan asja tõsiselt. Kas on mingi samme?
Ma arvan, rääkimine on kõige elementaarsem. Sellistest asjadest rääkimine ei ole alati kerge ja need vestlused võivad olla väga ebamugavust tekitavad, aga ainult tegudega mõistanda, et ma nüüd kahetsen või ma nüüd tahaksin asja parandada, on tegelikult üsna riskantne, teine inimene ei pruugi sellest üldse niimoodi aru saada. Nii et ikkagi tuleks võtta ette see vestlus, kus sa ikkagi sõnaliselt väljendad seda sama. Mul on kahju, et ma sulle haiget tegin, anna andeks.
Nii et ei piisa sellest, kui meestub naisele suure posu lilli ja parandab nagi ära, mis 4 aastat on parandamata olnud ja paneb lastetuppa tapeedi ära, et see veel ei tähenda seda, et asja on sirgeks räägitud või mitte räägitud, või asja on korras.
Ma arvan, et sellest ei piisa, jah. Et peaks ikkagi sõnades väljendama seda. Ja samas võivad sõnad ka jääda tühjadeks, kui nendel ei ole sisu. kui sa ainult ütled, anna andeks, aga sellele ei järgne teod või kuidagi moodi ei ole inimese käitumises või tegudes näha, et ta seda päriselt mõtleb ja ta päriselt ka tahab teist moodi edaspidi teha, siis need sõnad on mõtetud. Nii et sõnad ja teod peaksid käima koos.
Kuidas saab see inimene tunda ennast siis turvaliselt, kellel on haiget tehtud? Millal ta tavab ära, et nüüd on asi korras? Kuidas seda turvalisust taastada, sest see on hästi oluline?
Nagu ma ütlesin, sõnad ja teod peaksid käima koos. Kui inimene ainult ütleb, et anna andeks ja ma tahan muutuda, aga tema käitumine on pigem ikka selline, mis võibolla hirmutab või ei ole turvaline. Sa võid tuua lilli, aga kui sa ikka väikeste asjade peale vihastud või karjuma hakkad, siis seal ei ole kooskõla nende sõnade ja tegude vahel või nende juures. Mõlemad inimesed peavad tundma ennast suhtest turvaliselt, kui me räägime paari suhtest. Ja see turvalisus peab väljenduma mõlemas nii sõnades kui tegudes.
Head inimesed, siin kohal kipub meie saad otsa saama. Ma usun, et me saime mõtlemiseks piisavalt ainest ja saame nüüd igaüks ise arutada ise keskis mõtiskleda, kas meil ja kellele meil on vaja andeks anda, milline võiks ja peaks olema siis meie suhtumine. Minu nimi on siis Anne Sermaküla, meie saate külaliseks täna. Viimasena oli intervju Karmen Maikaluga, kes on psühholoog, prepaari suhtekoolitaja ja pereterapeut. Ja saate esimeses pooles kuulsite intervjuuda Janek Mägiga, kes on suhtekorraldaja. Minu poolt selleks korraks kõik, olge õnnistatud, hoitud ja kaitstud. Minu juhitud mõttekoja saade on eetris taas umbes nii kuu aja pärast. Seniks mõtisklege. Andke andeks, kellel andeks vaja anda ja paluga andeks, kelle käest vaja andeks paluda. Kuulmiseni! Din 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 din.